Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сенатар ЗША Рычард Дурбін заклікаў забраць у Беларусі все чэмпіянаты. Лідары апазіцыі вінавацяць міліцыю ў крадзяжы пашпартоў. Шчукіна штрафавалі на 1 190 000. Каваленку ў вар'ятні па 8 гадзінаў ставяць кропельніцу, прывязаўшы да ложку.
Адразу пасля навінаў.
У студыі навінаў Алексей Знаткевіч сёння ў свеце. Французскі прэзідэнт Нікаля Сарказі заявіў, што паліцыя затрымала прынамсі 19 чалавек падчас аперацыі супраць падазраваных у ісламскім экстрэмізме ў розных гарадах Францыі. Выступаючы па французскім радыё, Сарказі сказаў, што падчас рэйдаў была канфіскаваная зброя, у тым ліку аўтаматы Калашнікава. Пасланец ААН Кофі Анан заклікаў сірыйскага прэзідэнта Башара Асада неадкладна спыніць ваенныя дзеянні, каб ператварыць у жыццё план па ўрэгуляванні канфлікту ў Сырыі. Паведамляецца, што сёння сірыйскія войскі працягвалі абстрэльваць горад Хомс, які з'яўляецца апірышчым сірыйскай апазіцыі. Раней урад Сырыі пісьмова пагадзіўся прыняць план Анана па ўрэгуляванні канфлікту. Паводле ацэнак ААН, ад пачатку пратэстаў супраць рэжыму Асада год таму загінулі каля 9 000 чалавек. Расійская федэрацыя хакею выступіла ў падтрымку правядзення хакейнага чэмпіянату свету 2014 году ў Менску. Выканаўчы дырэктар федэрацыі Валерый Фесюк скрытыкаваў рэзалюцыю еўрапейскага парламенту, якая заклікае перанесці чэмпіянат з Менску, калі ў Беларусі неадкладна не будуць вызваленыя палітычныя вязні. Сёння ў Брусэлі прадстаўнікі Еўрапейскага звязу і Украіны парафіявалі дамову аб асацыяцыі. Гэтая дамова павінна ўзмацніць еўрапейска-украінскія сувязі. Прадстаўнікі Еўразвязу, аднак, падкрэсліваюць, што ратыфікацыя дамовы будзе залежаць ад развіцця палітычных падзеяў ва ўкраіне. У тым ліку ад сітуацыі са зняволенай былой прэм'ер-міністркай Юліяй Цімашэнкай, якую Еўразвяз лічыць ахвярай палітычнага пераследу. Дамова аб асацыяцыі мае на мэце ўзмацніць палітычную і эканамічную інтэграцыю паміж Еўрапейскім звязам і Украінай. Аднак яна не робіць Украіну афіцыйным кандыдатам на далучэнне да Еўразвязу. Прэм'ер-міністр Японіі Наокі Танака заявіў, што ён аддаў загад японскім войскам у выпадку пагрозы для японскай тэрыторыі састрэліць паўночнакарэйскую ракету. Яна мае быць запушчаная ў сярэдзіне красавіка, каб вывесці на арбіту паўночнакарэйскі спадарожнік. Японія, а таксама Злучаныя Штаты Амерыкі і Паўднёвая Карэя выказваюць заклапочанасць, бо паводле іх гэты запуск можа быць скарыстаны як выпрабаванне ракеты для паўночнакарэйскай ядзернай зброі. Рада бяспекі ААН забараніла Паўночнай Карэі праводзіць такія выпрабаванні. Прэм'ер-міністр забаранила праводзіць такія выпрабаванні, аднак прадстаўнікі Паўночнай Карэі заяўляюць, што гэта выключна мірная праграма і звязаная з космасам. Прэм'ер-міністр Грэцыі Люкас Пападэмас заявіў, што ягонай краіне магчыма спатрэбіцца яшчэ адзін крэдытны ратавальны пакет, трэці па ліку. Паводле Пападэмаса, Грэцыя зробіць усё магчымае, каб гэтага пазбегнуць. Аднак ён заявіў, што нельга выключаць, што новая фінансавая падтрымка ўсё ж спатрэбіцца. У гэтым месяцы краіны еўрапейскай зоны ўхвалілі другі крэдытны пакет для Грэцыі на 130 мільярдаў еўра. Яшчэ раней больш чым 100-мільярдны пакет быў ухвалены Міжнародным валютным фондам. На хвалях Радыё Свабода прагучаў выпуск навінаў. Наступны выйдзе ў наш эфір прыкладна праз гадзіну, а я нагадаю, што нас заўсёды можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.